Težine lanaca, dva dokumentarni film iz 2014. godine o političkoj i ekonomskoj situaciji u državama bivše Jugoslavije, ali i u svijetu, odnedavno je dostupan svima posredstvom internet platforme YouTube. U režiji produkciji Borisa Malagurskog, film je premijerno prikazan još 20. novembra 2014. godine, prije dvije godine imao je svoju projekciju i u Podgorici, a danas kada je on dostupan svima preko YouTube-a, imamo veliko zadovoljstvo da ovog mladog autora ugostimo i na našim talasima. Evo, za sam početak razgovora, Borise, zamolili bi vas da se predstavite našim slušalcima koji možda nisu upoznati sa vašim radom. Evo, ovaj film Težina lanaca 2, nastavak je prvog dijela filma i bavi se neoliberalnim ekonomskim reformama na Balkanu, te govori o uticaju tih reformi na sve aspekte života i u svijetu i u bivšoj Jugoslaviji, od politike, ekonomije, vojske, pa sve do kulture, obrazovanja i medija.
Tako, ja sam snimio filmove od Kosova, možete da zamislite, do Težina lanaca, Težina lanaca 2, Pretpostavka pravde i tako dalje, o temama koje smatram su vrlo važne i za, ajde da kažemo, našu javnost u našem regionu i ljude širom sveta, pogotovo ako uzmem u obzir da se Težina lanaca 2 bavi temom neoliberalizma koje pogađa mnoge države širom sveta, a rekao bi čak većinu sveta, problematika uređenja savremenih društava, ekonomija i tako dalje, države poput Islanda, Ekvadora, Venecuela i mnogi druge su to pokušavali, neke su uspešno uspjeli da se oslobode tih neoliberalnih okova, ali mislim da su to sve stvari koje su vrlo važne za ljude da znaju, naravno uvek ili kažu, pa šta ja imam od toga, zašto to treba mene da zanima, šta se ja bavim time, mene zanima kako ja da dođem do posla, kako ja da obezbedim budućnost svoju decu i tako dalje, to su problemi koje muče ljude i to je tačno, ali da bi nešto mogli uspešno da reše, pa i odgovore na sva ta pitanja koje ljudi postavljaju, oni nasvetuju da je odgovor jedino u širem sagledavanju čitave priče. Ako ljudi žele da njima bude bolje, oni moraju da znaju uzroke problema u kojima se nalaze. A ljudi ne gledaju uzroke, ljudi uglavnom mahom gledaju posledice i kažu, evo, nemam posao, šta sad radim? A da bi se postavila dijagnoza, mora, da bi se izlečilo, mora da se postavi dijagnoza. I to je ono što ja pokušam raditi kroz svoj filmski rad, da informišem ljude o tim procesima koji se dešavaju iza kulisa i da im ponudim neka konkretna rešenja kako oni mogu da to rešavaju. Znači, Težina lanaca 2, čovek gleda skoro 2 sata film, shvata šta je uzrok svega toga i onda poslednjih 10 minuta vrlo sažeto se postavlja, tako da kažem, plan lečenja tih problema.
Ali upravo ti neoliberalni ekonomisti postavili su dijagnozu i čak i terapiju koja se naziva šok terapijom. Pa evo, možda za naše slušaoce da otkrijemo neke dijelove iz vašeg filma i da zainteresujemo možda ljude da i ogledaju sami ovaj film. Šta zapravo podrazumijeva taj pojam i kako ste ga vi rasvijetlili, pojam koji su koristili podjednako naše vođe i u Crnoj Gori i u Srbiji?
Pa evo, ako nastavimo tu analogiju sa doktorima, oni su dakle sprovodili jednu pogubnu terapiju, tu šok terapiju, koja zapravo nije činila situaciju boljom, naprotiv. To je prilike logika, ako vas ujede zmija za šaku, vi uzmete i odsečete ruku. I dobro, više nemate problem sa ujedom na šaci, ali imate mnogo veći problem, a to je da nemate ruku. Otprilike tako neoliberalizam pokušava da reši problem. Kada nešto u javnom sektoru ne funkcioniše, onda oni predlažu privatizaciju, umjesto da se jednostavno ulaže u taj javni sektor i da se pokuša učiniti profitabilnim, dobro organizovanim, kvalitetnim. Ne, šta oni rade? Oni namjerno urušavaju javni sektor, malo ulažu para, stalno seku budžet za javni sektor, stalno smanjuju plate i onda jednostavno posle nekog vremena naravno će to slabije da funkcioniše nego pre. I onda kažu, epa, eto, vidite kako se loše funkcioniše, moramo se da to da privatizujemo. A u filmu ja govorim o tri konkretne mere koje su neoliberalni ekonomisti nametali širom sveta preko MMF-a, Svetske banke i drugih moćnih finansijskih institucija, sprovođenje takozvanog vašingtonskog konsenzusa, to podrazumeva stabilizaciju, liberalizaciju i privatizaciju. Sa taj deo iz filma mogu ljudi i u okviru jednog kratkog klipa da pogledaju na YouTube-u, a mogu naravno i ceo film u kojem se objašnjava sve to, dakle težina lanaca 2, samo ukucaju. I zapravo kroz tu ekonomsku terapiju su oni kompletno urušili domaće ekonomije država širom sveta, ali ima način da se tome usprotivimo i da to preokrenemo u našu korist.
Ljudi koji gledaju vaše filmove možda bi mogli steći utisak da ste vi pomalo antizapadno orijentisan stvaralac, međutim to pada u vodu kada se vide da su učesnici u ovom vašem filmu neki od vodećih zapadnih intelektualaca i uopšte stvaralaca kao što su Michael Moore, Oliver Stone, Noam Chomsky, a zapravo obrušavate se dijelom i u svom filmu na određene zastupnike takozvanih tih zapadnih interesa kod nas, na takozvani nevladin sektor koji bi eto trebalo da se bavi zaštitom uopšte stanovništva i njihovih prava, a bavi se zaštitom stranih interesa u našoj zemlji.
Tako je, apsolutno. Mislim da je izuzetno važno za građane da znaju ko stoji iza svega što se dešava, odnosno sa koliko sredstava se finansira određena priča. I znamo dosta o tome koja je politika tog nevladinog sektora. Sad ja kad kažem nevladin sektor, ja mislim pre svega na ove nevladine organizacije koje se bave politikom, koje izlaze i daju politička mišljenja, a ne mišljenje vezano za svoju oblast za koju se navodno zalažu i tako dalje i tako dalje. Vi imate neke nevladine organizacije koje se recimo bave ljudskim pravima, a onda predlažu kadrovske rešenja u državi i tako dalje. Imate neke nevladine organizacije koje se bave, ne znam, dešavanjem iz 90-ih, a onda komentarišu aktuelne političke događaje i tako dalje i tako dalje. Tako da, okej, to je sve po meni legitimno. Svako ima pravo to da govori, ali ajde da vidimo ako stoje ispred te organizacije, uglavnom ih medijima potpisuju kao, ne znam, direktorka ovog centra ili onog centra, ajde da vidimo sa koliko sredstava se ti centri finansiraju. Dakle, nije sve jedno ako neko dobije. Mi znamo naravno da su to uglavnom jedne te iste organizacije koje finansiraju taj nevladin sektor, znači od Soroševog Open Society fonda do Nacionalne zadružbe za demokratiju, National Endowment for Democracy, NEDA, do fonda braće Rockefeller i tako dalje. Oni su manje više vrste, to su sve isti finansijeri, ali nije isto ako neko dobije recimo 100-200 dolara od njih i ako dobije 100.000 ili milion ili 10 miliona. Dakle, vrlo je važno da se zna i čije interese zastupaju i sa koliko sredstava. To ovako nevladine organizacije neće da objave. Oni hoće da objave čak kojih država, ali neće da objavi sa koliko sredstava. Pa ne kažu, pa to su za neke male projekte, ovo ono. A boga mi, ono što sam ja istraživao, tu se radi o nekim ozbiljnim parama. Pa recimo, samo od jednog finansijera je Nataša Kandić, ako se dobro sećam, dobila preko 4 miliona dolari. To su bile ne samo te organizacije koje se pomenuju, to su ministarstva spoljnih poslova stranih država.
Ambasade.
Znači, da, ambasade. I jednostavno je sada jako važno, jednostavno ti ljudi koji zastupaju, znate, imate situaciju, recimo Nataša Kandić koja dobija milione od stranih finansijera, ima ovde građane koji je eto, pretrano nešto i ne vola, ako pitate prosečnog građana šta misli o Nataši Kandić, neće biti nešto pozitivno. I onda se pita za koga, koji je njen interes da uopšte čini nešto dobro za ove građane, kada oni i onako nju nešto ne vole pretrano, a s druge strane ovi drugi joj daju milioni i milione. Tako da, eto, ja sam pokušao da skrenem pažnju na te stvari, ne u želji da im učinim bilo što zlo ili da ih, kako sam vidio da neki reaguju, da ih proteram i tako, ne daj Bože, ne bi ja nikog terao, ne bi ja nikog ućutkivao, neka pričaju, oni sve imaju pravo da kažu što god hoće, ali mi imamo pravo da znamo sa koliko sredstava se to finansira i da građani budu svesni čije interese oni zastupaju. Tek kada smo dobro informisani o svim tim stvarima, možemo da shvatimo šta je u našem interesu, šta je u nečijem tuđem interesu, ali našu štetu.
živimo u vremenu uopšte, čini se, degradacije intelektualnog razmišljanja, degradacije našeg obrazovnog sistema, ali ponajviše i kontaminacije našeg medijskog prostora. Naime, vrlo rijetko na našim medijima čovjek može čuti uopšte, da kažemo, nešto pametno. Zapravo kao da je cilj savremenih medijskih kuća da zaklupljuju stanovništvo. Da li se to vrši sa nekom namjerom ili je zapravo to jednostavno ono dajemo šta narod želi?
Pa ne želi to narod. Ja sam duboko uveren da nikada narod nije, ne znam, zahtevao televizije, dajte nam reality, dajte nam starlete. To jednostavno, znate, oni kažu to narod voli, ali to je eksploatacija najnižih ljudskih strasti. Najnižih ljudskih. I to, gde god da se radi, znate, jednostavno, to nije ni pokazatelj da to ljudi žele, ni to vi da uzmete nekog obrazovanog. Oni kažu često, to su neobrazovani ljudi, primitivni, koji to gledaju, tako dalje, tako dalje. Vi da uzmete i najobrazovanijeg profesora, doktora nauka, koji se recimo vozi autom i pored puta vidi neki billboard na koji je polugola devojka. Imaće pogled prirodno da skrene ka tome, da se ne laže, on će da baci pogled na to, jednostavno će da ga privuče to, jer eto čovek je, mislim, to su te neke niske ljudske strasti koje su svima nama i oni to vrlo vešto eksploatišu ta osjećanja koje su u svima nama i onda postavljaju tako te polugole devojke. To je jedan deo te priče. Drugi deo priče je svakako da se nameće jedan uvrnuti sistem vrednosti još od 90-ih. Tad je to sve počelo. Sada to nekako je sofisticiranije se radi nego ikada ranije. I onda se stalno govori, pa jeste, možete uvek da promenite kanal, jel, imate svi daljinski upravljač, ali onda se postaje pitanje, a na šta mogu da promene? Kada gotovo sve televizije imaju te reality programe, RTS eto nema, međutim se slabo se ulože neki nov program, tu se stalno emituje, ne znam, Srećni ljudi, Bolji život i tako dalje. Zaista nema nekog kvalitetnog programa na šta mogu ljudi da se fokusiraju, da kaže evo ovo je dobar kanal, ovde stvarno sve valja, evo imamo alternativu pa da vidimo kako će bude gledanost. A gledanost bi bili, znate, prvo Šund je zabranjen po članu 19, čini mi se, zakon o radio difuziji, znači reality programi ne bi smelo da se jednostavno emituju. I kada bi prestali da se emituju, kada bi se počeli emitovati kulturni neki sadržaj, ljudi bi i dalje to gledali i ponudili bi im se ta alternativa i oni bi to gledali. A najbolji dokaz za to je kada imate Dan žalosti i takvi zabavni i drugi programi su zabranjeni. Gledanost tog novog programa ne opada. Ona je ista. Što znači, ljudi će gledati ono što se bude emitovalo sad. Ako njima u interesu da emituju Šund i da zaglupljuju ljude, znači tako da funkcioniš. Ako im je u interesu da kulturno uzdignu ovu naciju, onda će to da urade. Znate, BBC kada im opadne nivo kulture svog gledališta, oni sazivaju sastanak urednika i pokušavaju da smisle način kako će da dignu kulturni nivo svog gledališta. Ali možete zamisliti da urednici i vlasnici Happy televizije, Pinka, recimo, zasedaju zajedno da bi se dogovorili kako da podignu kulturni nivo njihovog gledališta.
To je zaista teško zamisliti, ali nekako se istekla, čini mi se da taj utisak dolazi od baš upravo tih centara koje ste pomenuli, da je sve što je kulturno i dosadno i da je sve što je kulturno
nezanimljivo. Ne ulaže se u to, mislim, to je jednostavno. Ja, pogledajte naše muzeje. Ja sam recimo bio u Kanadi, u Otavi, u muzejima, to su interaktivni muzeji, to je prilagođeno deci, prilagođeno novoj tehnologiji i tako dalje. Zašto se tako kod nas, čas izuzetcem, ima kod nas jako lepih i modernih muzeja, ali većina se ni ne trudi. Jednostavno, kada nema tu državnog fokusa, kada država ne ulaže u takve stvari i kada se to gura po tepih, sada ima nekog, moram da kažem, ovaj aktuelni ministar kulture, zaista se trudi i čini mnoge dobre stvari, ali sve je to, sve, ne može ni jedan čovjek to da preokrene sve, to mora da bude širi konsenzus u državi, da se više ulaže u kulturu i tako dalje, tako da jako je to veliki zadatak i veliki posao.
A i vi se trudite lično da sa svojim filmovima razbijete taj stereotip. Naime, vaši filmovi su poprilično puni humora i interesantni za gledanje. Eto, svi koji smo gledali vaše filmove, dva sata programa koji se bavi politikom i ekonomijom i otprilike nekim teškim temama, proleti zbog toga što kroz čitav vaš film provijava humor. Koliki je uopšte značaj da se te teme ispričaju na pravi način kako bi današnji gledalac imao prilike i imao strpljenja to sve da odslušaju?
Pa to je od presudnog značaja. Mi smo danas bombardovani informacijama kao nikad ranije u istoriji. Informacije su svuda oko nas. Konstantno imamo na svom telefonu, na svom kompjuteru, od strane tradicionalnih medija, stalno nas bombarduju nekim informacijama. I da bismo mi privukli pažnju, mi ne možemo samo sednemo i da kukamo i da plačemo i kaže, neće niko da odsluša suštinu. Pa neće ako je formirano u obliku nekakvog dosadnog predavanja profesorskog i tako dalje. Neće ako je formirano u obliku nekog monotonog političkog govora. To ljude više ne zanima. Ljudi hoće da bude to njima prezentovano na način na koji oni to mogu, pre svega može da se probije kroz taj zid informacija koje se plasiraju svuda oko nas, a drugo da je prezentovano, dakle, na jedan zanimljiv način. I to je suština. I to mnogi umetnici ne uspevaju da urade iz prostora razloga što su oni previše samo zaljubljeni i oni misle da to što oni naprave je toliko fantastično i dobro da ako neko to ne poželi da pogleda ili mu se ne svidi, to je zato što su oni glupi, primitivni i nisu to shvatili, a oni su tako iznad svega toga. Ja uvek polazim od toga da tematika, iako ja biram tematike koje su generalno popularne i zanimljive na našim prostorima, ne toliko inostranstvo, ali kod nas svakako, ja uvek polazim od toga da gledalce apsolutno ne zanima šta ja imam da kažem. Ali da ih apsolutno ne zanima i da njima to toliko nebitno šta ću ja sad da kažem u filmu, i ja polazim od toga da ajde da vidim kako ćemo to da zainteresujemo ljudi za tu temu za koju ja smatram da je bitna. I kada se na taj način radi bilo šta, se polazi od toga da ovo ljude neće zanimati, onda počnemo da razmišljamo kako da ih zainteresujemo. A to je suština. Nije suština samo da mi sebi, ono što se kaže, savest smirimo i kažemo, eto, mi smo to ispričali, a koliko će to ljude vidjeti, to nije naš problem. Ne, nego je problem da to stvarno vidi puno ljudi. Da to zainteresuje ljude i da se desi neka konkretna promena. Ako nema te komponente, onda smo džaba krećili, što bi se reklo.
Da, kroz mnoge vaše filmove pomenuli ste da forsirate određene teme za koje smatrate da su bitne. Skoro kroz sve vaše filmove provijava tema Kosova. Kosovo se pominje i slučaj Žute kuće i u ovom vašem posljednjem filmu. Pa eto, možda za naše slušalce da kažete koliko i zbog čega smatrate da je ta tema toliko značajna u vremenu kada se čini da moderni mediji, odnosno ovi, da kažemo, mainstream mediji, gledaju da tu temu izbjegavaju u širokom luku.
Da, meni pre svega smeta najviše kod mainstream medija što prvo stalno govore premijer Kosova, predsjednik Kosova i tako. To može se nervirati zato što nema tamo premijera, to su takozvani, možda tako da se kaže, takozvani premijeri, takozvani predsjednici. Ja sam potpuno svestan da sada trenutna situacija po pitanju Kosova i Metohije ne ide svakako u prilog trenutna situacija. Dakle, Kosovo i Metohije je okupirana teritorija i tamo se desi jedna velika nepravda u suštini i prema međunarodnom pravu i prema nama i prema jednostavno prema istoriji, mogu tako slobodno se izrazim, jer svi znamo na koji način je odcepljena ta teritorija od jedne suverene države, tada SRJ Jugoslavije, sada Srbije, i smatram da je potrebno da se ljudi informišu o tome šta se tamo zapravo desilo. Imajući u vidu da mi sada trenutno nismo dovoljno možda snažni da sad nešto preterano uradimo po tom pitanju na toj teritoriji, ali mi, ono što mi možemo da uradimo je da nastavimo da gradimo svest kod ljudi da to jeste naše, da to jeste oteto od nas. To pripada istorijski i po međunarodnom pravu, po rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, po finalnom Helsinškom aktu 1975. čini se donet, po povelji Ujedinjenih nacija. Dakle, svi ti dokumenti govore o tome da je Kosovo neodvojivi deo Srbije i da gradimo svest o tome da bi možda buduće generacije kada dođe do do nekih geopolitičkih promjena bili u mogućnosti da da ponovo se izbore za tu pravdu. A ja pre svega se ovako intimno pomalo nadam da će Albanci shvatiti da to što su oni dobili od Amerikanaca nije nezavisnost, nego samo osiromašeni uranijum. Da oni nisu nezavisni sada, da oni, ako su mislili da su pod kontrolom Beograda nekad bili, sada su pod apsolutnom kontrolom Vašingtona i Brisela. Tako da, kakva je to nezavisnost u kojoj građani takozvane Republike Kosova masovno napuštaju Kosovo i odlaze u Nemačku, u Švajcarsku, Austriju. Pri tom situacija nije ništa bolja ni u centralnoj Srbiji, ni u Vojvodini, ni u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, tako dalje, tako dalje. Ljudi masovno odlaze sa ovih prostora. Ili masovno umiru u Srbiji, pa i na teritoriji Kosova i Metohije, umiru od raka, zbog osiromašenog uranijuma. To je nezatrovana zemlja, nažalost. Tako da ja se nekako nadam da će i ti Albanci kad tad, jer sam video to kod mnogih tamo dok sam išao da snimam film u Prištini među taksistima, običnim ljudima, koji su shvatili da nisu oni nikako nezavisno dobili su jednu narkodržavu, paradržavu pod kontrolom mafijaša i zločinaca iz UČK, i da oni nemaju ništa više sada kontrolu nad svojom sudbinom nego što su imali ranije, čak imaju možda i manje kontrolu na svoje sudbine. Naravno, su svi prestrašeni, ne bi to smeli da kažu pred kamerom, ali su mi ovako vrlo jasno to stavili do znanja, da su vrlo nezadovoljni onim što su dobili, i eto, ja se nekako nadam da će oni da se osveste po tom pitanju i da će vidjeti da jedinstvo sa svojim komšijama, da komšije šta god mislili o njima, ipak ostaju tu, a okupatori kad tad moraju da odu.
Ne možemo da se ne osvrnemo i na savremenu situaciju, odnosno na trenutak u kome se nalazimo. Vi u svojim filmovima jednostavno pokopavate sve argumente tih pobornika neoliberalne ekonomije koji su došli na talasu promjena koje su se desile u Srbiji 2000. godine. Sadašnja vlast i evo sadašnji već predsjednik Srbije konstantno u svojim govorima kritikuje te prethodne vlasti, njihove načine vladavine i upravljanja, gazdovanja državom. Da li je ta kritika po vama samo nominalnog karaktera ili ona predstavlja, ili njegova politika predstavlja suštinski zaokret u odnosu na politiku koju je vodio DOS?
Ja smatram da je Srbija okupirana sada koliko je bila okupirana i tada. Dakle, ja smatram da je okupacija Srbije započela 2000. godine, okupacija, ekonomska okupacija, na neki način vojna okupacija, već započeta 99. godine. Tako da ljudi koji su na čelu Srbije i tada bili i sada, njima su relativno vezane ruke u suštini, zato što kada bi neko nešto pokrenuo drugačije, kada bi neko se okrenuo jednoj daleko suverenijoj politici, ja verujem da bi Zapad na to reagovao vrlo oštro i da su oni vjerojatno toga i svesni. Međutim, ja mislim da se geopolitičke okolnosti na neki način menjaju. Mislim da više nije monopolaran svet kao što je bio ranije. Mislim da sama činjenica da se planovi Sjedinjenih Američkih Država nisu realizovali onako kako su planirali po pitanju Sirije, mada se i ta situacija sada ponovo razbukteva, pokazuje na to da su se ipak neke stvari u svetu već promenile i da će nastaviti da se menjaju u našu korist. Dakle, ja mislim da bi ta situacija mogla u relativno kratkom roku da se znatno promeni u našu korist, i mislim da samo treba imati dovoljno mudrosti da se to iskoristi na pravi način, jer mi nažalost 89. godine nismo bili svesni da je pao Berlinski zid, da je nestao multipolaran svet, odnosno bipolaran svet, i da je nastao jedan monopolaran svet. A danas samo bih želao da svi budu svesni toga da više nemamo taj monopolaran svet, da se budi ponovo multipolaran i da ne bude da smo opet to kasno shvatili.
Evo, za kraj ovog razgovora htio bih da se osvrnemo i na još jednu, čini mi se, nezaobilaznu temu kada se govori o vašem stvaralaštvu, a to je da je ono drugačije u odnosu na sve ono što imamo prilike da vidimo, zato što iz vašeg stvaralaštva neprestano izbijava optimizam.
Naravno.
Čini mi se da je to prilično rijetko na ovim našim područjima. Ljudi nikada nisu imali goru viziju svoje budućnosti, kako uopšte života ovdje među mladima, a i među starijima uopšte, kako koji ne vjeruju u bolju budućnost za svoju djecu.
Ali to je nešto što se također fabrikuje i toga ljudi treba da budu svesni. Dakle, da bi neko imao optimizam, samo treba da stane i da kaže, ej, bit ću optimista. Ali ništa više. Znači, ne treba mu nikakav uslov dalje da mu se ispuni da bi bio optimista. On samo treba da odluči to. Ali to je jako teško u jednoj zemlji, poput Srbije recimo, u kojoj se konstantno u medijima plasiraju samo loše vesti, u kojoj se konstantno govori kako je svuda drugde sjajno, bajno. Mi imamo priliku da u nekim, hajde nazovi novinama poput Blica, stalno čitamo kako, ne znam, u Norveškoj su 3000 evra plate, u Kanadi 3000 dolara plate, svuda su fantastične plate i sve što vi treba da uradite, spakujete kofere, odete i, i tamo ćete da živite fantastično. A onda mnogi ljudi koji odu shvate da to nije baš tako. Evo ja kao neko koji živa dugo godinu u Kanadi zna da jeste, ako je u Kanadi plata 3000 dolara, pa to je super. To za srpske uslove je super. Za kanadske uslove 1500 odmah ode na iznajmljivanje stana, 500 dolara ode na koje kakve troškove, hranu i tako dalje, komunalije, još nekih par stotina dolara ode na koje kakve osiguranja, par stotina još za benzin, pošto nigde se ne može bez auta, manje više, i tako dalje. I na kraju kad se pokriju svi ti neki osnovni troškovi za život, tih 3000 dolara se rastopi za čas posla. I toga ljudi nisu svesni. Da tamo i kad im šalju, ne znam, njihove rođaci u inostranstvu, kad im šalju ovde u Srbiju neke slike svoje kuće, auta i tako dalje, koji misle, wow, kako oni sjajno žive, to ništa nije njihovo, to je sve na kredit. Oni su svi manje više zaduženi, mnogi su na lekovima za smirenje, većina je na lekovima za smirenje, cikaju da ne ostanu bez posla i tako dalje. Tako da, mogu bi sad o tome još dosta da pričam koliko nije to baš sve tako kako ljudi zamišljaju. Naravno, neki se savršeno snađu i tako dalje, ja odgovorno tvrdim, oni koji se super snađu tamo, mogli bi da se snađu i ovde, ali ovde onda, kada se forsira taj to pacifističko razmišljanje da ovde ništa ne valja, nikad neće valjati, pa što bi se onda neko trudio da ovde pokuša? I onda kao mladi ni ne pokušaju ovde nađu posao, a onda odu u inostranstvo, tamo pokušaju i nađu. I onda kažu, pa eto, tamo sam uspeo. A da li su ovde pokušali? Kažu, ne, ovde sam poslao, ne znam, 5 CV-a i niko mi nije odgovorio. Pa da li na zapadu moraš da pošalješ 100 CV-a na dan? Što ovde nisi poslao 100 CV-a? Što niste se ovde toliko potrudili koliko ste bili spremni da se potrudite tamo? Ne, ali ovde neće. Tamo odu, tamo hoće da čiste ulicu, peru sudove i sve, a ovde neće jer to im je tobože ispod časti.
Imali ste redavno interesantnu emisiju sa strancima koji su se odlučili da dođu ovdje.
Jeste, to je Tiago Ferreira iz Brazila, Charles Cather iz Amerike, Jean iz Austrije, on je Francuz inače. Dakle, to su ljudi koji su došli u Srbiju, oduševili se, ostali ovde, naučili jezik, dobro, Charles malo slabiji, ali ova druga dvojica su naučili jezik, perfektno govore, Tiago sve padeže, mislim, ćirilicu zna, tako da Brazilac, mislim, nema srpskog u sebi, ali ima očigledno srpsku dušu na kraju krajeva. Tako da, treba da se ugledamo na takve ljude, zašto su oni toliko srećni ovde? Imaju možda neku vezu, kažu, ne može ništa bez veze, ne imaju nikakvu vezu, došli iz Brazila. Jel imaju neku stranačku knjižicu? Nemaju, ništa. A kako su oni uspeli? Samo zato što su optimisti. Samo zato što veruju da u Srbiji može. A da bi nešto, da bi ljudima bilo bolje, prvo moraju da veruju da može da im bude bolje. A ovde su ljudi nekako sebe ubedili da ne može, i oni prosto žive, to ih hrani, oni sada na neki način morbidno uživaju u svom očaju, jer imaju konstantni izgovor za svoje nedelovanje. Jer kad im neko kaže, pa hajde uradi nešto, ma nema od toga ništa. I oni uživaju, to oni sa tolikim uživanjem govore kako nema od toga ništa. Oni se hrane od toga. I to je ono što mene jako brine i što me rastužuje jako, što ti ljudi nisu svesni koliko bi dobro mogli da žive, samo kad bi prestali više da od sebe prave žrtve.
I moramo vas upitati za utiske prije 2 godine, je li tako, vaša je bila promocija, odnosno prikazivanje vašeg filma u bioskopu u jednom državnom centru tu u Podgorici. Kakvi su vam utisci, kakvo je stanje u Crnoj Gori, da li i ovdje ima, prepoznajete neku energiju koja bi mogla da radi nešto slično kao i vi?
U Crnoj Gori?
Da.
Pa ja, mislim, ja moram vam da kažem, nisam preterano upućen, ali ja pratim recimo ono što Marko Milačić radi u Crnoj Gori, mi smo prijatelji, vidim da se on zaista trudi da nešto pokrene. Koliko se ljudima sviđa, sviđa njegovi metodi i tako dalje, to nije uopšte bitno. Bitno je da je on jedan mlad čovjek koji pokušava nešto da uradi. I stariji ljudi imaju dužnost da podrže uvek mlade. Uvek moraju da ih podrže kada se nešto bore, jer na njima svet ostaje i stariji ljudi su tu da podrže mlade, ne da ih kritikuju, pljuju, osvećuju i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja evo pružam svoju podršku Marku Milačiću i svima sličnim njemu koji se bore za neke demokratske, zdrave, antiglobalističke ideale. I nadam se da će mnogo više ljudi da mu se priključi i njemu sličnima kako bi se te ideje ostvarili u Crnoj Gori. Znam da je Crna Gora jedna vrlo važna država, iako mala i sa malim brojem stanovnika, interes, u smislu interesne sfere je vrlo važna i zato građani Crne Gore moraju dobro da razmisle da li žele da budu suvereni sada. Ja mislim da je sada neki prelomni trenutak kada će biti suvereni, kada se oni guraju u NATO protivno volji građana koji su većinski protiv NATO, i sada građani moraju da stvarno razmisle dobro da li oni žele da budu upamćeni u istoriji kao herojski narod koji je odabrao suverenost i slobodu, ili podguzna muva NATO pakta koji ih je pre deceniju i pol malo više bombardovao i ubio. Eto, kakvo žele nasleđe i kakvu poruku žele mladima da ostave, da li žele da im kažu, eto, mi smo nacija podguznih muva, ili žele da kažu, mi smo herojska nacija koja voli slobodu.
Borise, puno vam hvala na ovom razgovoru i hvala vam uopšte generalno, mogu slobodno da kažem, za sve što radite i vaš radi po mnogome inspiracija za sve mlade ljude koji se trude da budu na istom putu kao i vi.
Drago mi je, hvala puno.
Bio ovo Boris Malagurski, mladi režiser, čiji se film Težina lanaca 2 nalazi na YouTube, možete ga pogledati i čini mi se uživati i naučiti nešto novo, na svakom slučaju na pravilni način rasuditi našu sadašnjost, prošlost, a time predviditi i budućnost.